አበትን
ሰላም
በደህና ደሩ።
زي بحصر معبل 1925 متر بان على التلفزيون على ساتلايت ايتيو سات كمون بمربعات يوتيوبن فيسبوكن كبرباتك 74 فرعان ويدما كاب ساعات 10 كساب 10 فرعان كاب واشنطن دي سي زمحلاله في دمص امريكا يوم كل شاك آدام سنبتن سفرالي قدات كم مزاربي جيروز دالو سمناو يمدريون كم يتمسيو كبراتنا لومي سنبت أربعة لكاتيت كلتشحن عسران أربعة ويدما عسران حمشتن تري كلتشحن عسر تشدشتنين أبناي لومي سنبت فنوانا كل التقراي أبزيزيزي أبي ألا أبتحتيز بالفرح حساب نسلست أغاش عدي مكزاتيو كساب في الصامية مدبنا مسانا كسانحوز عدمكم تولدو لدوريليم ابنا يتمالي قدام مدبنا كابستل علودة بتاعت حادة ابتي مريحنة تقرأي زولو تساقم استراتيجيكاوي مريحنة زمل كاتينيرو نمخانو استراتيجيكاوي مريحنة انتاي مالتيو إلو قبرة مدهن ندكتورا سفالة عكز دعربة اللي حطو بملاس نايلومي مدهب بيجمر
استراتيجيك مريحنة كام منتا إلي جمر بلان كام موت إلي جمر نعم منتا بلان كابتو علامة هذا منتي بلان سازي الايديولوجيا لكا اسو تفطبولو استراتيجي تفطبولو دما حموش تعبت عصر تعبت تفطبولو استراتيجوني لكا ايو سازي تمرحنا كا تايو نورو تنكا دوكا كراويون عالمن زغنا زبا كتشبط لغت لا تغوار قير زغت بوشن استراتيجي نصرخا معاتي مسكاوي زسانا مس عالم زسانا كونتكست هاو دو جيمتوش داتي حدا هاوز ديال العالم اتخال نايت ليدرشيب كواليتي اتولو اتي زوت استراتيجون فيزيبيليتي يقدموا زتنع لقيمة مرحكا زغل كونتكستو تغنزيو بريديكت لقبر حصر بدلا زوزن إخلاقا زغل
ولي أفتي ناي حوحات نايتي منقستاوي محاورن متحواس زفوترو دو يخوون زي أربعان حدن معالتي ناي منقستاوي سراحة تعاصيخا أخيوا مكياد خمي أخات ريو
حدن هاتو أكالي جن تي ننوح قزي أخيام كاب تشرح نجار تأيي زبلون قرص زي مخاني عوص على نجار زي توع المخان كأي أنا ملك توصله ببهريو بصورة بارسي نبرح جزيتات كابيو كذا ما بعد كوا قرصون نروح تتأكوا له جزية بتاريخ نفلتينا سلازي نايت بارسي وني ننو وح جزية متقطع عفتراي كذا محزقوا عبيت نجارات عالسر من ناي مخاد حجزو أجد أم تحنيرة وي مغيره زمن كما سخلو نتف غير كله ينو كاب حدا حسابنا كلا حساب غير كله استوصل لحش سبات ون نيرو مت زمنون ناي ايديولوجي كركرز قبرلو زمن سلاز نبرون تشوهات نيرو حزي ابن ابراهيم صقاب مصحف ون تاريخا شدش عامت ناي هيله مريم زمن زنورو اوش سبات يوم زوقرو بزعوا كستون خست دقيفو ساريقو خمزينو زي تزاريو زبل ناي باور نحن نحناي سلطان من نحنح ايو من قجل دحن بوتا حزه من اي حزن عززو اليوم زوعلو مايكرو مانجمنت ايوم سخانو بالحقزي يوصدلو سؤالي ترى بأس سلازو خونا مالتي افتنا عدو زتاكم استراتيجيك فيجين من قدي انفسو الوزنورو او اي كونن سخ حصر الكون يخقليو كالليليو كاو بو مسارت نافش راح بأسو سابات حقس لازا يخبر حقز اللو عدي كونن تفلت يفان بزح قزي كولاكاس من محدارة وسقومتي امضو سدوز خونا ساقام تاليو بحق تخوينو لقرات تعم حصر الكاي خقليو افسرق زلو ابكالو زلو ندحر بحق تحزن تخوين كاس تقيلو نعم اسمه رخاتي خقليو كاوتهم زقاريو حال نقرات يوم ويقعتهم عبيت قدات رحي خاتو وقرق حصر الكاي خقليو سلازي حادة نسولو قلائي قن قمزول كايو منقستن ودبن زتحاو ساسلاز خوانا نتنايز بسراح قليفكا عم دا ودب كفيكا مو عالما لتي عزي نوينا مقوم ودب نخلط عامت ولا تتأكوا أنا يأتونن قلنا يمن قست سراح عاس يوم فوقع خلو طم سماتهم بمولو من أوئي أمزخور زلو تخالقون حتى هاي كادرة قد سنة يدوع الفوكس يولون حزو قاس تزرقح محاورون يلن لازلت نايم انقس مسرابيتات كاليز بل يلن بوليس سطا قلز كتاتل علتها ومرارة حزن هبي يلن كل ما حدا قزي أمزوع لزلو لازم نسو نسو زفات أورو ونيو قل نقد ميت كن فاتحو اينا زنا قرز اسمع معنا يولفتنا يلو معنات مقلسي كنو سانا حسابي يمسي ديفولت خوان زنورة نقري بسرو كم عوي نقر حزا موزيب قن كعا حزا خمي أخا تأمنهم ብዙሕ ቃል ተኣትዩ እዩ ክፈትሕና ፀገብና እቲ ይቅርታውን ናይ ለማዓን ጥራሕ ኣይኮነን ባይዘዎ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ጌታቸው ብዝኸዶ ይቅርታ ይብል ደብረፅዮን ብዝኸዶ ይቅርታ ይብል ኣብዚ ዋዕሉ ኣኼባ ይቅርታ እንዳበሉዮም ዝመፁ ለውጢ ግና ይረኣና። ስለዚ መንግስትን ውድብን ፈላሊና ክንቅፅል ኢና በዚ ሕጂ ናይ ባዕልና ስራሕ ክህልወና እዩ። ስለዚ እቲ ኢምፕሊኬሽኑ ኣኼባታትን ክሓፅር ይኽእል እዮም ስራሕ እውን ተሎ ክነቕርብ ንኽእል ኢና ዝኾነ ነገር ደሊቨር ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል እቲ ክበሃል ተደልዩ ዘሎ ንምንታይ ኢኻ ተኣምኖም ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ኢሎም ዘይገበርዎ ብዙሕ ግዜ ዝፀንሑ እዮም እየ ክብል ዝደሊ
ኢሳያስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣሎ ድዩ ኢሎም ንዝሓቱ ሰባት እንታይ መልካ ኢሳያስ
ስምዕ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝበሃል ስምዕ ነይሩ እዩ ኮንትራክት ፈሪሞ ኣፍኮርስ ነይሩ ግን እቲ ውዕሊ ሱ ያው ከምዚ ኩሉ ዝፈልጦ ኣክቲቭ ዝኮነ ጦርነት ትጉሌት ክህሉ ገይርዎ እዩ ጠጠው ኣቢሉ ጦርነት ብተወሰነ መልክዕ ሂማኒታሪያን ኮሪደር ብተወሰነ መልክዕ ክፈት ገይሩ ካብ ወፃኢ ግን እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ መጀመርያ እውን ቀዲሙ ዝሞተ ስምዕ እዩ ከም ትብልዎ ዴድ ኦን ኣራይቨል መጀመርያ ትምርቶ ኣለው ዝሞተ ውዕሊ እዩ ምክንያቱ ድማ ሓደ ንኩሉ ዘካተተ ዝኩሉ ዝሳተፈ ኣይነበረን ኦል ኢንክሉሲቭ ኣግሪመንት ኣይነበረን ሓደ ውድብ እዩ ፈሪምዎ ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ትግራይ ዘይኮነስ ከም ውድብ እዩ ትፈሪሙ ቲፒኤልኤፍ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እዮም ፈሪምዎ ካልኣይ ፀገም ውሱ እዩ እንደን ናይ ፈፀማ መንገዲ እውን የብሉን ክሊር ዝኮነ ኢንፎርስመንት መካኒዝም የብሉን ተሓታትነት ዝምልከት ምንም ዝዛረቡ ነገር የለን ተሓታትነት ከመይ ገይሩ ከይተት ከም ዝኽእል ዓለም ለካዱ እዩ ከመይ ዝብል ፍሬምወርክ የብሉን ዳስ ዋይ እቶም ዘፅነቱ ሓይልታት ናይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሲስተም ዝበሃል ናይ ስግግር ናፍትሒ ስርዓት ኢሎም ሽውድና ዘሎ ሳልሳይ እቶም ዘፈራርሙ ኣካላት ኢንክሉዲንግ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣብቲ ምፅናት ዓሌት ዘበረታትዑ ዝድግፉ ዝነበረ ሰባት እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ብዝርዝር ምካደ ኣድላይ ይኮነን ካብኡ ድማ ናይ ፖለቲካ ድልውነት እውን ኣይነበረን ቢካዝ ዝኾነ ውዕል ትፈራርም ከለካ ሃብ ፖለቲካል ዊል ኢምፕሊመንት ኢንፎርስ ኣግሪመንት ቲፒኤልኤፍ ግን ካብቲ መጀመርያ እውን ውዕሊ ተፈራሪሙ ካልኦት ይሳተፈን ድሕሪኡ ግን ክፍፀም ኢቨን ደብዳቤታት መፅሓፍ ዓለም ለኸ ትካላት ፑሽ ምግባር ገለ ኣይገበረን ሱ ኢሉ እዩ ፀኒሑ። ስለዚ ናይ ፖለቲካ ድልውነት እውን ኣይነበረን ካብኡ ድማ ንካልኦት ቀፃሊ እውን ዝግብር ስምምዕ ካልኦት ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ናጋንጎ ካልኦት ስምምዓት ኢቨን ትግራይ እውን ምስ መንግስቲ ዝበሃል ስምምዕ ትግብር ተኮይና ሕማቅ ዝኮነ ታሪክ ገዲፉ እዩ ዝገድፍ ባድ ፕሬሲደንት ምክንያቱም እዚ ስለዘይተፈፀመ ቀፃሊ እውን ዝግበሩ ስምምዓት ከምዝፍፀሙ ንሕዝና የብልካን ማለት እዩ። እዚ ምስ በልኩ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ነይሩ እዩ ግን ዝሞተ እዩ ተፈፃምነት እውን የብሉን እንታይ ክግበር ዝግባእ ዝብል ቢ ቀፃሊ ሕቶ እንተሃልዩ ግልፆ ክእል ግን
ዶክተር ኣሰፋ ቅድሚ ሎሚ ኣብዚ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ዝምልከት እውን ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከም ዘቕረቡ ካብ ሓደ ኣኼባ ርአ ነይረ እሞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ?
ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣሎ ድሉ ዝብል ምን ምርት የብሉ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣሎ እዩ ቮይድ ክሻዕ ዘተገበረ ግዜ ሲግናቶሪ ዝተሸዕ ዝፓንክሽና ኢሎም ክሻዕ ዝተቀበልዎ ኣሎ እዩ ኢካ ትብል ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፈኣጡ እንታይ ይመስል ተለካኒ ሸዓ ብዝረክብክዎ ፅንዓት ብልግበርኮ ቨሪ ስሎው ኢምፕሊመንቴሽን ስታተስ ኣለዎ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ክፍረን ከሎ ዝነበረ ኮንቴክስት ኩለትና ንግንዘብ ኢና ምድጋም የድልን ኦልሞስት ኣብ ክልተ በልድረንት ዝተገበረ ስምዕ ዘይኮነስ ኢትዋዝ ካይንድ ኦፍ ዲክታት እዩ ነሩ እዚ ግበሩ ተልካ ዝተፈረመ ውዕሊ ነሩ ደድኣመን ምክንያቱ ከም ፒስ ኣግሪመንት ከምኣልኦም ዝግብኡ ዓበይቲ ባእታታት ዘየማልአ ናይ ሰላም እማመ ነይሩ ንምሳሌ ገለገሊኦም ፕሮቪዥንስ ኢምፕሊመንቴሽን ዴድላይን ይድልዮም ነሩ ኢምፕሊመንቴሽን ዴድላይን ዝበሃል ነገር
መዓዘ ክፍፀሙ ከም ዘለዎም መዓልቲ ዘይምቕማጥ ማለት እዩ እንግሊዝኛ ስለትሓውስ ዘለካ እዩ ማክዛት ዘለካ
ንፁር ዝኮነ ናይ ሰላም እማመ ብዙ መዓልቲ ዝይፈፀም እዩ ኣብ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ዲዲኣር ብዝምልከት ኮምባታንት ኣብ ምምላስ ጥራሕ እዩ መዓልቲ ዘቕምፅ ሳ መዓልቲ ገለሉ ስውን የተፈፀመ ኣክቸዋ ዓመት ገይሩ ግን ኣብቶም ካልኦት ግን ዝቐመጦ መዓልቲ ንፁር መዓልቲ የለዩ ንምሳሌስ ስደተኛታት ናብ ዓዶ ይምለሱ ማእነ ምልሶም ማእከላይ መንግስቲ ምልሶም እዩ ዝግደድ ይብል ፅቡቅ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ማለት ምኳኑ ግን ደሞ ኣዚ ምልሶም ተልካ እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ መስ ፈቐደ እዩ ዝብል ፀጥታ ጉዳይ ተዘይፈቂዱካ መን እዩ ሪስፖንስብል ክኮን ዞም ስኻት ሻዕ መዓልዚ ክፀንሑ ኣይዲፒ ኮይኖም ክፀንሑ ልብል ነገር ግዜ ሊሚቴሽን ናይ ግዜ
ድሮፕ ገይሩ ኣሎ ወለይ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ከመይ ኢካ ትሪዮ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ሰባት ተስፋ ዝቆረፅሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሞ ከመይ ኢካ ትሪዮ
ካብ ሕግን ቴክኒካል ካብ ዝኮነ ቀራርባ እንተዘይኮይኑ ኣሎ ተባሂሉ ክሕሰብ ዝኽእል ንዓይቶም ተተቐመጡ ነገራት እንድሕር ዘይትግበሩ ኮይኖም ኣሎ ድ ክበሃል ዝኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ከልዕ ዝገብረኒ ካብ መጀመሪኡ ያው ብፅዕምቶ ዝቀረበ ስምምዕ እዩ ኣነ ንፅቡቅ ስምምዕነት ኢለ ዝወስዶ ኣይኮነን እታ ሓንቲ ጥቕሚ ዝነበረታ እታ ኩናት ጠጠው ንክትብል ዕድል ፈጢሩ እዩ ካብኡ ግን ቀፂሎም ዘለው ብምሉኦም ኣንጻር ረብሓ ትግራይ እየ ምብለ እየ ዝሓስብ እቲ ንኣብነት መሳርሒ ኣፅዋር ረክቡ ዝብል ነገር ነይሩ ገና እቲ መሬት ከይተመለሰ እዩ ክርከብ ዓይነት ድፍኢት ዝነበሩ ዝኾነ ግን ተዋዓልዎ ውዕሊ ተግባራዊ ከምዘይኸውን ካብ መጀመሪኡ ዝፍለጥ እዩ ዝነበረ ነገር እዩ ሕዚ እውን ከዓ ኣረጋጊፅና ኣለና ዓመት ኮይኑስ ኣየናይ ነገራት እዮም ተፈፂሞም ብዘይካ እቲ ግዜያዊ ኩናት ጠጠው ምባሉ መዓስ ኩናት ከም ዝለዓለ እውን ኣይንፈልጥን ምክንያቱ ናይ ትግራይ ኢንትረስት እንተዘይተማሊኦም እንታይ ክብል እዩ ዝደሊ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንታይ ክብል ይኽእል ሕጊ ዘኽብር መንግስቲ ደኸ እዩ ኢልካ ክትሓስቦ ከለካ በተውዕል ንሱ ክነብር ይኽእል ኢለ እውን ኣይሓስብም እቶም ኣብ ማእኸል ኮይኖም ከሸማግሉ ተባሂሎም ዝነበሩ እውን ድሌታቶም እንታይ ከም ዝኾነ ዓንተ ይግለፅ ነይሩ ተሓባበርቲ ናይ ትኸይዱ ዝነበሩ እዮም እቲ ውድብ እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ፈራማይ ውድብ እውን ምንም ዓይነት ናይ ምምሕያሽ መንገድታት ናይ ትግራይ ሓይሊ ናይ ምእካብ ኣንፈት ክሳዕ ዘይተኸተለ መን ንመን እዩ ራሊ ገይሩስ ድፍኢት ክፈጥር ስለዚ እቲ ወረቐት ብትፍንያቱ ክትርጎም እዩ ኢልካ ተስፋ ዝህብ ነገር ኣነ ኣይረኣየንን ስለዚ ኦልሞስት ደድ ነገር እዩ መሲሉ ዝስማዓኒ ዘሎ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ኩራ ሰማዕቲ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍረ ሓሳብ ገብረ ገብረ መድህን ዶክተር ኣሰፋ ላከ ካብ መቐለ ክኢላ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ጋዜጠኛ ወልዲ ገርጊስ ተክላይ ካብ ጀርመን ዓዲሙ ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልስ ኢኹም ሰምዑ ዘለኹም ናብኡ ክመልሰኩም
እዚ ኣብ ትግራይ ይረአ ዘሎ ሓሳባት ብነፃ ናይ ምግላፅ ከይድታት ዓበይቲ ኣኼባታት እናተሳልጡ እቲ ሰብ ኣብ ኣኼባ ከም ድላዩ ሓሳባቱ ይገልፅ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ እናነበረ ከም ድላዩ ይዛረብ ዝካየዱ ዓበይቲ ኣኼባታት ብዙሓት ሓሳባት እውን ክቐርቡ ይስምዑ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ከም ስርዓት ኣልቦነት ወይስ ደፊኡ ይመፅእ ዘሎ ክስተት ሓሳባት ይባኽን ከይህልዩ ስቑኢሉ ሰማዕ እውን ናብ ፖሊሲ ዝቕይር ኣካል ክሳብ ዘየለ ስቑኢሉ ዝባኽን ዘሎ ዝብሉ እውን ኣለዉ እሞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኢሳያስ
ማሕበራዊ ሚድያ መጀመርያ ሬግሌት ኮን ይኹን ማለት ዝቋፀሩ ኣካል የለን ምክንያቱም ሓሳብካ ሓደ ሰብ ኣብ ጀርመን ኣብ ጣልያን ኣብ ኬንያ ኮይኑ ሓሳብ ገል ዝኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮይና ድለይ ሓሳብ ገል ዝኽእል እየ ምክንያቱም ኣንላይክ እቲ ኣብ ማእኸል ትግራይ ኮይንካ ብሰልፊ ወፂኢካ ገለ ብዝራብ ሱ ካሊእ ነገር እዩ ኣፍኮርስ ውድባት ተቃወምቲ ውድባት ብዙሕ ፈቲኖም ሮም ሓሳብ ገልፁ ይእሰሩ ይክጥቀቱ ሰብ እውን ተሓቢኡ እውን ብግልፂ እውን ሓደሓደ ዘይ ትጨንቀት ኣሎ ብዝራብ ጀሚሩ ኣሎ እሱ ካሊእ ብሶሻል ሚድያ ድማ ኣፍኮርስ ሰብ ሓሳብ ይገልፅ ኣሎ ክትቋፅሮ ስለዘይትኽእል ብዙሕ ነገር ይበሃል ኣሎ ፕራክቲካሊ ግን እዚ ዝረብ ዘሎ ግን ብዙሕ ኢምፓክት ዘለዎ ግን ኣይመሰለን ምክንያቱም ናይ ፖለቲካ ስርዓት ለሚድዎ እዩ ክሪስታይዝ እናተገበረ እናተፀረፈ እውን ተቐቢልዎ ዝነብር ብዙሕ ዘይግደስ እዩ ህዝቢ ዘይግደስ ስለዝኾነ ብዙሕ ዓመት ዝረአናዮ ነገር እዩ ናይቲ ህዝቢ ጫውጫው ምባል ከምቲ ዓብዪ ነገር እውን ኣይወስድዎ ናይቲንክ ስለዚ ብዙሕ ኢምፓክት የብሉ ናይቲንክ መስለኒ መይቢ ግን እቲ ዳያስፖራ እውን ኣብ ዘለና እውን ኒስተ ናይቲንክ እቲ ማሕበረሰብ ምንቃሕ ሞር ምንቃሕ የድልዩ ይመስለኒ ሚን ምንቃሕ ኢነሴንስ ኣፍኮርስ ሕማቕን ፅቡቕን ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኩሉ ይፈልጥ እዩ ግን ካብቲ ናይ ፖለቲካ ተሓስባ ናይ ፖለቲካል ባያዝ ወፂና ኣብ ረብሓ ትግራይ ኮመን ኢንትረስት ዝኾነ ናይ ትግራይ ረብሓ ንድሕር ኮይኑ ግን ብሓደ መፂና ኣብቲ ማእኸል ትግራይ ዘሎ ትግራይ ድማ ሓደ ዘሎ ኣካል ፀቕጢ ክንፈጥር ናይ ግድር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ወሌ
ኣነ ናይ ሓሳብ ፍሰት ሓሳብ ናይ ምግላፅ መሰልን ነፃነትን ኣብ ትግራይ ኣሎ እዮም ዝሕዚ እዋን ኢለ ኣምንን እቶም ዝረኣዩ ክነግረካ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ምንቅስቃሳት ኣለው ካብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ወፃእ ኮይኑስ ኣብ መድረኽ ዝፍፀሙ ወግዕታት ኣለው እዚኣቶም ግን ብሓደ ወገን ኮነ ብካልእ ምስቲ ገዛ ውድብ ኣፍሌትድ ዝኮኑ ሰባት ኦርጋናይዝ ዝገብርዎም እዮም ስለዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እዮም ኢለ ክሓስበ ይኽእልን ንእሽተይ ናይ ምድፍፋር ነገር ኣሎ ሓደ በዝሒ ዝታዊ ዝላዕሊ ስታይ ከይንኸውን ዝብል ዝመፅእ እዩ ተስፋ ናይ ሂወት ምቁራፅ ደፍኣካ እዩታ እዮም ሞ ክገብሩኒ ካብ ዝላዕልስ እንታይ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል ተኣሽሙ ዝወስደ ኣሎ ንእሽተይ እውን እንታይ ሓሳባት ተደፋፊኡ ኣሎ በዚ ሕጂ ውስጡና እንተዘይርኢናስ ንላዓለሉ መንገዲ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እውን ሰባት ሸርድ ይገብርዎ ኣለዉ ዝሓሳብ እዚ ስለዚ ንእሽተይ ናይ ምድፍፋር ዝንባለ ትርኢ ኣብ ልዕሊኡ እቶም ኣዘዝቲ ብዙሓ ስለዝኾኑ ሓደ በዚ እንዳውድ እዩ ዘካ ሓደ ማሕበ እዚ ግዜዊ ምሕደራ እዚ ዘካ ንኳል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ክተውግዕ ትኽእል ኢኻ ኢንፎርስ ሳዕ ዝገብሩ ንእሽተይ ክተምልእ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣናርከ የብሎን ንሱ፣ ምክንያቱ ሰባት ካብ ዝለዓለ እዮም ሓሳቦም ክገልፁ ዝነበሮም። ስለዚ ሓደ ሓሊፈን ዝረአየ ኣለዋ። ግን ብንባዓል ሽም ምጥቃስ ይቕረየኒ እምበር እቶም ትካላት ኮ ንፈልጦም ኢና ተደጊፎም መንግስቲ እሺ ይኹን እስክ ንርኣዮ ካብ ሰርክልና ሳዕ ዘይወፁ ተባሂሎም ዝገበርዎ እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ኣይኮነን። ካልእ ግን ስጋዓት ኣለዎ። ንኣብነት ወይ ተቃውምቲ ውድባት ወይ ሲሪየስ ዝኾኑ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ሚድያ ብዝሓሸ መልኩ ሓሳቦም ክገልፆ ኣይንርእን። ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ዝነበረ ደስታ ገብረ መድህን እኮ ሊክድ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዝለሓፉ ሓበሬታ ውፅኢካ ተባሂሉ ተኣሲሩ እዩ ንፈልጥ ኢና ቅድሚ ዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ጫውጫውት ሓደ ፍትሓ የብል ሓደ እሰሮ ይብል ብዝብል ኤንወይ ዝተፈትሑ እምበር እሱ ዘርእካ እንታይ እዩ ሕዚ እውን ብዛዕባ ህዝቢ እንዳውግዑ ንእሽተይ ከይትሓልኽ እዮም ሰብ ዝኣስሩ ዝነበሩ። እዚ ዝህበካ ምልክት ኣሎ ዓብይ እዩ። ስለዚ ቀረየ ነገር የለን። እቶም ተቃምታት እቶም ካልኦት ክእከቦ ይረኣናን ሲሪየስሊ ፕላትፎርም ክረኽቦ ይረኣናን። መስከረም ሓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነራ እንታይ ከም ዘምፀት ነስታውሲኢና። ስለዚ ተሃዋህ ከምዘ የለ እዩ። ስለዚ ተጠንቂቕካ ኢኻ ክትዛረቡ እንተልኳ ሰንሰር ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሕጊ ብዝሓሸ ስነ ምግባር ዘለዎ ፖሊስ ተዋዲዱ ዝሰርሐሉ ዓዲ ኣይኮነን። ኢንተረስት ግሩፕስ ከጥፉእካ ውን ከም ዝኽእሉ ሓስቦም ዝፈርሑ ሰባት ብዙሓት እዮም። ኣነ ኳስ ብኣካል ክፈልጦም ዝኽእል ማለት እዩ፣ ሓሳብ ከይገልፁ ዝቁጠቡ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዩ ዘሎ። ካብ ኩሉ ግን ታይ እሞ ከተበታት ኢኖም ተውግዑ ከ እንታይ እዩ እንድሕር ነዚዩ ትርጉም ዝህብ ትራንስሌት ዝገብር ናብ ፖሊስና ካልእን ዝወስድ ኣብኡ ከፊሉ ዝሰምዕ መሪሕነት ተዘይሃልዩካ ናይ ሓባር እቲ ፍልጠት እንዳተሸራሸረ ዳሕራይ ኩሙሌቲቭሊ ብሓንሳእ ንምድፋእ ከገልግል ተዘይኮይኑ ንማሕበራዊ ልቕሓት ከገልግል ተዘይኮይኑ ንሕዚ ብህፁፅ ዝትርጎም ኣይኮነን ናብ ዝኾነ መስርሒ። ስለዚ ንሱን ፀገም ኣሎ። ምክንያቱ ውህድ ዝኾነ መሪሕነት ክሳዕ ዘይብልካ ማለት እዩ ኣንፈትካ ውን ኣይነፀርካን። ስለዚ ሰባት ይዛረቡ ኣለው። ግን ዝወስደሎም ከለዶ ዝብል እውን የስጋዓካ እዩ ካብቶም ውሕዳት ዝዛረቡ ዘሎ ማለት እየ።
ናይ መወዳእታ ሕተይ ሕዚ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣላ። ጥሜቱ ምቁራፅ ተስፋ እዚ ኩሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቱ ከይተመለሰ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዜኣታት ወሰን ኣብ ዘይተመለሰሉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ውክልና የብላን። ካብዚ ተደራራብን ዝተሓላለኸን ፀገም ከመይ ምውፃእ ይከኣል? ናይ መፍትሒ ሓሳባትኩም ኣቕርቡ። ኢሳያስ
መብዛሕትኡ ፀገም እቲ ንጠቕሎ ለቢና ክነምጦ ከለና ናይ ፖለቲካ ፀገም እዩ። ናይ ፖለቲካ ፀገም ድማ ናይ ፖለቲካ መፍትሒ እዩ ዘድልዮ። ብዙሕ ምባል ይከኣል ግን ሕፀረ ቢለሰዩ ፀገሙ። ስለዚ ግን ከመይ ጌና ክንፈትሖ ናብ ልብ ንክተለና እቲ ፖለቲካ መፍትሒ ከመይ ግለፅ ዝኽእል ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ። ሓደ ናይ ትግራይ ፀገም ንምፍታሕ ናይ ፖለቲካ ፀገም እንድሕር ኮይኑ ንሓደ ውድብ ጥራሕ ተዋሂቡ ክተርፍ የብሉን። ንሓለፈ 34 ዓመት ፈቲኑ ህዝቢ ትግራይ ከም ላቦራቶሪ መሞከሪ ይኮነ ናይ ፖለቲካል ፕሮግራም እናተፈተነ ፌል ትገብር ተሎ ትወደቕ ተሎ ተጋጊና በስቢስና ገለገለ ናብ ልግምጋም ምንም ዝፈጥሮ ነገር የለን። ስለዚ እንታይ ክኾን ግባእ ድሕር ገዲም እቲ መማረፂ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣልተርናቲቭ ፖለቲካል ግሩፕስ ሕወሓት ቆርሚሙ ዝህቦም ናይ ፖለቲካ ምሕዳር ተወሲኖም ቅፅሎ ይግባእ። ድሕር ገዲም ፒኤልኤፍ ጥራሕ ቆርሚሙ ብልህቦም መንገዲ ጥራሕ ድሕር ገዲም ቅፅሎ የብሎምን ባዕላቶም ወሰንቲ ክኾኑ ይግባእ እዩ። ናይ ትግራይ ፀገም ምፍታሕ ቲፒኤልኤፍ ጥራሕ ይኮን ወሳኒ ክኾን ዝግበኦ እቶም መማረፂ ሓይልታት ናባዕላቶም ለበረጅ ገብሩ ይግባእ እዩ። ሓደ እዚ እዩ። ካልኣይ ተሓታትነት ናይ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ትጋገተሎ በስቢሰ እየ ዓርሰ ገምጋም ዓርሰ ነቐፊታ ናበለ ናሸወደ ቅፅል የብሉን ተሓታትነትን ክመፅእ ኣለዎ። ኣብዚ ዓዲ እዚ ሓደ ካምፓኒ ዝበርሕ ሰብ እንድሕር ፌል ገይሩ ካምፓኒ እንድሕር ወዲቑ ክእሰር እውን ይኽእል እዩ፣ ይሕተት እዩ፣ ካብ ስርሑ ይባረር እዩ፣ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እዩ። ናብ ካሊእ ካምፓኒ ክኸይዱ ሓላፍነት ይቁፅር ንድሕር ይቁፅርዎ። ምክንያቱ ሕማቅ ባድ ትራክ ሬኮርድ ኣለዎ ካምፓኒ ፌል ዝገበረ ሰብ ስለዝኾነ እቲ ሲኦ ዝቁፅሮ ሰብ የለ ድሕሪ ብጣዕሚ ክቢድ እዩ ዝኸውን። ንሓዲ ዘመሓድር ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ዝብ ክሞት ዝገበረ ወይ ድማ ክሞት ከሎ እውን ፀገም ክፈትሕ ዘይከኣለ ወይ ድማ ፀገም ከም ዝመፅእ ቅዲሙ ክሪኢ ዘይከኣለ ማርሓ ብገምካም ዓርሳ ነቕፊታ ገሌሉ ክሽውድ የብሉ እዚ ክፍለጥ ይግባእ እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ድማ ኮንሽስ ክኾነ እውን ኣለዎ። ኣፍኮርስ ብዛዕባ ትግራይ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ኣፍኮርስ ኩሉ ፈላጢ እዩ፣ ኩሉ ንቑሕ እዩ። ግን ካብ ናይ ፖለቲካል ባያስ ወይ ድማ ናይ ፖለቲካ ውግንና ነፃ ኮይና ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ዝኾነ ነገር ትኾን ተሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቴምፕሬቸር ናረአየ እዩ ህዝቢ ዝኾነ ነገር ትኾን ተሎ ትሪዮ ትፈልጦ ኢኻ። ብሓደ ሳይድ ዘሎ እቲ ውድብ ዝድግፈሎ ዝቃወመሎ ተቃውሞ ዝደገፍተሎ ኒውትራል ዝኾኑ ሰባት ኣሎ። ግን ዋና ነገር ግን ሓባር ዝኾነ ቫይታል ኢንትረስት ኦፍ ትግራይ ናይ ትግራይ ሓባር ረብሓ ዝኾኑ ነገራት ኣሎ። ዋላ ናይ ፖለቲካ ውድብ ምኳን ገለ ግደፎ ሞ መሰረታዊ ዝኾኑ ንኩሉ ብሓደ ዘምፅኡ ነገራት ኣብኡ ትኾን ከሎ ብሓደ ምስራሕ ይድሊ እዩ። እዚ ካልኣይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዝውድቁ ነገራት ወይ ድማ መሰረታዊ ረብሓ ትግራይ ዝትንክፉ ነገራት ተጋጥሚ እንተለዎ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ዝህልወና ርክብ ንፁር ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣቋምካ ለይምርኣይ ወይ ድማ እንታይ እዮም ዝብልዎ ሶም ሳይንቲስት ቬግነስ ማለት እዩ ስትራቴጂክ ቬግነስ ዝብሎ ነገር ኣሎ። ፈሊጥ ከዓ ኣቋምካ ቤተፍልጠሉ ንኣብነት ኒውትራል ኮይንካ ምፅናሕ ብውግእ ክኾን ይኽእል ኣብ ማእኸል ክልላት ዘሎ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ዘሎ ርክብ ክኸዝ ዘሎ ኩነታት ክኾን ይኽእል እና ኣብ ተፈላለዩ ነገር ትግራይ ኣድላይ ዘይኮነ መስዋእትነት ከይንኸፍል ናብ ሓደጋ ከይንወጥቕን ስትራቴጂክ ቬግነስ እውን ኣድላይ እዩ ኒውትራል ሜንቴን ኒውትራሊቲ ፎር ሰም ታይም ክሻዕ ተወሰነ ግዜ። ካብኡ ድማ ኣብ ዳያስፖራ ስትሮንግ ዝኾነ ዳያስፖራ እውን ይድልየና እዩ። ምክንያቱም ናይ ካልኦት ዓድታት ተመክሮ እውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቃል ምሕተት ኣልዕሎ እዩ ነይራ ናይ ካልኦት ዳያስፖራታት ተመክሮ ምርኣይ ዝፅቡቅ እዩ። ፎር ግዛምፕል ናይ ጅውሽ ዳያስፖራ ስቴት ኦፍ እስራኤል ትምስረት ተላ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ናይ ፖለቲካል ኤን ካልቸራል ዛዮኒዝም ዝበሃል ኣተሓስባ ኣብ ምብራቅ ኣውሮፓ ኢስተርን ዩሮፕ እዮም ጀሚሮምዎ እስራኤል ክትምስረት ኣብዚ ክበፅሑ እቲ ዳያስፖራ እስራኤል ከፍኩድ ግደ ኣለዎ። ኣብ ትግራይ እውን ኣምናሰይ ናይ ዳያስፖራ ትግራይ ፖለቲከኛ ክኾን ማርሓ ክኾን ገለ ሓምታት ኣይኮናን ሲምፕሊ ግን ብዙሕ ፍልጠት ብዙሕ ሪሶርስ ገንዘብ ተመክሮ እውን ዘለዎ ኣካል ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ከቢድ ፅዕንቶ ክፈጥር ኣብ ትግራይ ከቢድ ኣብ ክሕዙር ካብ ፀገም ክትወፅእ ክሕግዝ ዝኽእል ዓቅሚ ዘለዎ ሓይሊ ስለ ዘሎ ናይ ዳያስፖራ ግደ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። በት እዚ ክኸውን ዝግባእ ግን እዚ ዳያስፖራ እውን ካብ ፖለቲካ ውግንና ናይ ውልቀ ሰብ ረብሓ ሓደሓደ ኣፍኮርስ ባዕሉ ተጠቃሚ ንክኾን ጥራሕ ንባዕሉ ጠቅሙ ጥራሕ እውን ትዝገብር ክህሉ እዩ። ኣፍኮርስ ምስ ትግራይ ዘለና ርክብ ከዚ ትግራይ ምርዳእ ምሕጋዝ ትግራይ ፀገም ትግራይ ንምፍታሕ ክኾን ይኽእል እዩ። ናጋንጎቦ ግን ኣብ ማእኸል ትግራይን ኣብ ዳያስፖራን ዘሎ ርክብ ብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ሃንዳውት ዝረደት ኣይኮነስ ባዕሉ እውን ኢንቨስት ገይሩ ፍልጠቱ ትመክሩ ገይሩ ንባዕሉ እውን ተጠቂሙ ትግራይ እውን ዝጠቀምዎን ክኸውን ትኽእለሉ ዕድል እውን ይፅበ ኤክስፔክት ይገብር ይቆፃል እዩ። ስለዚ ኣብ ዳያስፖራ ንትግራይ ወሳኒ ኣካል ስለዝኾነ ናይ ግደ ዳያስፖራ እውን ብደንቢ ንፁር ኮይኑ ብፅቡቅ ክኸድ ይግባእ እዩ። ካብኡ ኣይ ቲንክ ካብኡ ወፃኢ እቲ ውድብ ከዚ ዘሎ እውን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ዝቕፅል ኮይኑ ንድሕሪ ቀፂሉ ኣፍኮርስ ቀፂሉ ዩ ፎር ሶምታይም ኣይገስ ዝመስለኒ ስናይ ፀገም ትግራይ ንክፍታሕ ብጣዕሚ ለበረጅ ገብር ይግባእ እዩ። ልውዕሊ ፕሪቶርያ ምስተፈረመ ንኣብነት ደብዳቤ ፀሓፉ ምክንያቱም ኣብ ተፈላለዩ ትካላት ተሳተፍ ነይረ ኣመራርሓ እውን ከም ኣባል እውን ና ኢቨን ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍፀም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣኼባ ክትግበር ከሎ በጃኻንቱም ደብዳቤ ፀሓፉ ከምዝበሉ ብዙሩ ኢግኖር ገይሮምዎ ነይሮም። ኢቨን ኣብ ዳያስፖራ እውን ምስቲ ውድብ ርክብ ዘለዎም ሓደሓደ ምና ትሕተት ከሎ እቲ ውድብ ዝደልዩ ነገር ጥራሕ እዮም ዝገብሮ። ዳያስፖራ ኮይኖም እውን ኮች ዝግበሩ ኣክቲቪስት ኣሎ ኮች ዝግበሩ ናብ ሚድያ ሰባት ኣሎ ኮች ዝግበሩ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ቴምፕሬቸር ናሰምዑ እዮም ዝገብሩ ስናት ኣባብ ትግራይ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ትውድብ ዝፈትዮ ነገር ትኮንተሎ ይገብሩ ፀሎት ትኮንተሎ ነገር ትስቅ ይብሉ ሓደሓደ ግዜ ብ ሳይለንት ይኮኑ ትዕዘቦ ትሪኦ ና እንታይ ማለት እዩ ኣፈፃፀማ ከምቲ ዓንተ ዶክተር ኣስፋ ዝገለፆ ናይ ፕሪቶርያ ስምዒ ይኹን ካልኦት ነገራት ናይ ፖለቲካል ኣግሪመንት ክኾኑ ይኽእል ስትሪክት ዴድላይን ኣቕሚጦም ብዚ ሰዓት እዚ ብዚ መዓልቲ እዚ ዝክፍሰመ ኣለዎ ኢሎም እውን ምሕታት ክጅምሮ ኣለዎ ኣበይ ወሲኑ ብዝቦም ኣበይ ኮሽና ገበሮም እዚ ግበረ ይትግበር እናበሎም ልእውን ድሕሪ ትክተሉ ኮይኖም እዚ ብጣዕሚ ከም ህዝቢ እውን ውርደት እዩ ህዝቢ እውን ሓደጋ ውድቕዎ እዮም። ስለዚ ኣይ ቲንክ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። መጨረሻ ብናብ ቴክኒካል ዝኾነ ነገር ለምካድ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ከም ቁርኣን ኣይኮነን ክመሓየሽ ኣመንድ ክበር ቀየር ይኽእል እዩ ሓደሓደ ፕሮቪዥንስ ንስኸ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ዘይተፈፀመ ስ ኮንትራክት ኢፍ ዋን ኦፍ ፓርቲስ ፌል ቱ ኢምፕሊመንት ያው እቲ ሓደ ወገን ድሕር ከ የፈፀሞ ድሕር ኮይኑ ውዕሊ እንድሕር ዘይፈፀምካዮ እቲ ሓደ ወገን ዝተባዕልናዩ ውዕሊ የፈፀምካ እዩ። ስለዚ እዚኣ ክትመሓየሽ ኣለዋ ክተስተካኸል ኣለ ወይ ከዓ ዲማንድ ምግባር እውን ብርክብቲ ነገር ኣሎ ያክል ይከኣል እዩ።
ከምኡ ገይሩ ክመሓየሽ ግን ዝተቐመጠ ፕሮቪዥን ግን የለን ወይም ዝተቐመጠ ዓንቀፅ ግን የለን ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ
እወ ልከይመሓያሽ እውን ዝኣስር ነገር የለን ከዚ ሓደሓደ ሕጊ ተወሰሉ ሕገ መንግስቲ እዚ ሕጊ እዚ ፅኑዕ እዩ ክመሓየሽ ክስተካኸል ይኽእልን ዝብል ተሃልዩ ኣይስተካኸለን በት ኣይስተካኸልን ዝብል ተሃልዩ እውን ባይ ዲፎልት ይፍቅደልካ እዩ ማለት እዩ ቤዚካሊ ስትሪክት ነገር የብሉን እንድሕር ዘይተፈፀመ ሓደ ወገን ድሕር ዘይፈፀሞት ኮንትራክት ኢቨን ኣብ ደቂ ሰባት ዝግበር ኮንትራክት ሲምፕል ኮንትራክት እውን ሓደ ወገን ድሕር ዘይፈፀመ ብታ መዓልቲ ድሕር ዘይገበርካ ኣይ እዛ ነገር እዚኣ ይፈፀምካ እያን። ስለዚ እዛ ነገር እዚኣ ንመሓይሻ ታውዕሊ ኣብ መንዲ ይግበር እዩ መሓሽ ንኣብነት ናይ ኣካውንታብሊቲ ዝምልከት ከዚ ዓለምለኸ ትካላት ካልኦት ዓድታት እውን ኣብ ታሕታትነት ክሳተፉ ምግባር ይከኣል እዩ ኢንስተድ ኦፍ ናይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሲስተም ዝበሃል ካልኦት ዓድታት ዝሳትፍ ትግብሮ ትኽእል ኢኻ ካልኦት ካልኦት ነገራት እውን እቶም ወሰንቲ ዝኾኑ ዓናቕስ ምምሕሽ ይከኣል እዩ ብዘጋጣሚ እዚ
ወሌ ካብዚ መውፅኢ መንገዲ ትግራይ ዝኩሉ ቅልውላው ፀይራ ትኸይድ ኣላ እቲ ህዝቢ እውን ነዚ ፀይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሞ ካብዚ መውፅኢ መንገዲ መፍትሕታት ሓደ ክልተ ኢልካ ተቕምጦም ነገራት መፍትሓት ሰባት
ኣነ መፍትሒ ኢለ ዝሓስቦ ሓደ ሕዚ እውን ካብ መሪሕነት ዝጅምር ነገር እዩ ማለት እንታይ ኣሎ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ክህሉ ክእል ኣለዎ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ እንታይ እዩ ኩሉ ስሕተተኛ ጌይርካ ናይ ምውሳድ ነገር ኣሎ። ዝኾነ ዝሓሸ ነገር ክህሉ ከሎ ከዓ ካብ ኩናት ወፃእ ንሕና ኢና መሪሕናዮ ንሕና ኢና ፈፂምናዮ ከዓ ይብለካ። ብመሰረቱ ኩሉ ማሕበረሰብ ሕድሕድ ሰባት ንከምዚ ዓይነት ነገር ተሓተቲ ክኾነ ይኽእሉን ሓላፍነት ወሲዱ ክፈፅም ክሰርሕ ዝግብኦ ክመርሕ ዝግብኦ ኣካል ክህሉ ክእል ኣለዎ። ሓላፍነት ካብ መራሕቲ ጀሚሩ እንዳበልና ክንከድ ንኽእል ኢና፣ ግን ብጅምላ ናይ ምኻድ ወሪድና ኣለና ፀጊምና ኣሎ ከምዚ ኮይና ኣሎ ይብለካ እሞ ሓላፍነት ንድሕር ዘይትዕድል ኮይንካ ተሓታተዊ የብልካን ትስራሕ እውን ኣይትሰርሐን። ስለዚ ሕዚ እስትራቴጂክ ዝኾነ መሪሕነት ድኽመት ኣለና ኢሎ ሕዚ ከተኣኻኺቦም ብምምፃእ ክምልስ ዎ ይኽእሉ ዶ ከም ዓይነት ኣመራርሓ ክኸው ዶ ይኽእሉ ዶ ተይልካ ክምለስ ዝኽእል ነገር ኣይኮነ። ናይ ብዙሕ ድምር እዩ እሞ ኢሎም ናይ ሰባት ኣይኮኑን ሓዱሽ ዝመፀ ሰብ ድማ የብሎምን መሰረታዊ ይኮነ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እውን ኣይገበሩን። ስለዚ ታክቲካል ነገራት ተዘይኮይኑ ንጥፈታት ዝኮይኖም ነገራት ተዘይኮይኖም ሓዱሽ ዘምፅዎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኣነ ኣይሓስብን። ትሕዚ ዘሎ ኩነታት ድማ ዝጥይቅ ዘሎ ሓደ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ተሸኪሩ ተፀጊሙ ይመውተሎ ይጠመሎ ብዙሕ ወገኑ ሞይትዎ ሓዘን ዘሎ እዩ፣ ግዝኣት ዘይተመለሰሉ እዩ፣ ብዙሕ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናብ ዝኾነ ዕላማ ክላዓል ተኮይኑ ኳስ መላዓል መንገዲ የድልዩ ሓዱሽ ደረቲቭ የድልዩ እዩ። መን እዙ ክገብሮ ቅቡልነት ዘለዎ መሪሑ ሰብ ከውፍር ዝኽእል መን እዩ? እዚ ንግበር ክበሃል ከሎስ ኩሉ ነገሩ ክህብ ዝኽእል መልክዑ ዝተዋደደ መራርሓ ዝህብ መን እዩ? ብጣዕሚ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኣለና። ዲያስፖራ ከመይ ኣክት ይገብር ከም ዘለሎም ንርአዮ። ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ስደት ይኮይኑ ድሌቱ ብዙሕ መንእሰይ። ስለዚ ተስፋ ውሂቡ ኣክቹዋሊ ነገር እዚ ክስራሕ ይኽእል እዩ ናብዚ ክንከል ክንሻገር ንኽእል ኢና ኢሉ ክሓስብ ዘግብር ሓደ ኣንፈት የድሊ እዩ። ነቲ ኣንፈት መፈፀም ዝኾነን መነቃቅሕሰብ ዝኸውን ነረቲቭ ሓዱሽ የድሊ እዩ። ነዚ ከዓ ኮሚቴ ዝኾነ መሪሕነት የድሊ እዩ። ስለዚ ናይ ቅልውላው ግብረ መልሲ ዝህብ እስትራተጂ የድሊ ኢሉ እያ ዝሓስብ። ሕዚ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝሕሰብ ዘሎ ፕሪቶርያ ከም መፍትሒ መንገዲ ካብኡ ከዓ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ዝተለመደ መንግስታዊ ስራሕቲ ብምስራዓስ ነገራት ክምለስ እዮም ኢልካ ናይ ምሕሳብ እዩ። ምክንያቱ ሓዱሽ ፔፐር ዝረከብናዮ የለን ንቅልውላው ሪስፖንስ ዝኸውን እስትራተጂ ዝወፀ የለን። ስለዚ ነዚ ዘውፅእ ናይ ቅልውላው ምሕደራ መንግስቲ ናይ ሓባር የድሊ ኢሉ እያ ዝሓስብ። ካልእ ሰባት ዝኸተትሉ ክራይስ ሪስፖንስ እስትራቴጂ ኣውፂኡ ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ የድሊ እዩ። እዚ ከዓ ብሕወሓት ጥራሕ ዝግበር ክኾን ኣይኽእልን። ስለዚ ንዑ ያ ንክፅውዕ ዝኽእል ካብኡ ፀኒሕካ ናብ ምርጫ ከይዶም ዘሸነፉ የሸንፉ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕዚ ሚስ ዝገበርዎ ዝሰሓትዎ ነገራት ተመሊሶም ጉልበት ብዝእክብ ዓቕሚ ብዝእክብ ክሰርሑ ክእል ኣለዎም ኢ ኣነ ዝሓስብ። ካብኡ ግን ሕጊ ዘኽብር ዓይነት ነገር ሕዚ እውን ሕጊ ዘይትኸብርቲ ኮይንካ ሓደጋ እዩ። ኣብከም ዓይነት በጣዕሚ መፃዊ እዋን ስትሪክት ዝሕጊ ናይ ምኽባር ዝንባለ ተዚሃልዩ ብዙሕ ነገር ክባላሸወካ ክእል እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ግን ሓሳባት ክመፁ ኢንከረጅ ምግባር ሕዚ እንታይ ኣሎ ኣብ ፀገም ኢና ዘለና ክፍፍል ከይፍጠር ካብ ዘለዓሉ ዝፀገም ኣሎ ናይ ዓዘቕቲ ከይናኣቱ ገለ ይብሉ ሰባት ክዛረብ ተሎ ተለምዶ ሕዚ ካብዚ ላዕሊ ሳይ ክኸውን ተወዲእናኩ ማለት ካብዚ ዝዕሊ ፀገም ስታይ ኣሎ ኣብ ዘመና ርእናዮ ዘይንፈልጥ በፂሑና ዓለም ኣብ ዘሎ ሕዚ ትክፉእ ዝበሃል ነገር ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ላዕሊ ታይ ከይ ንፅበእ ኢና ሲሪየስሊ ነገራት ወሲድና ክንከትዓሉ ዘይኽኣልና ዘብለ ኣሎ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክመፅ ኣለዎም ክምግቡ ኣለዎም ነቲ ናይ ቅልውላዊ መንግስቲ ክመርሕ ዝግብኦ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ሕዚ። ስለዚ እቲ ዘሎ መሪሕነት ኣይቅበልን ዘሎ ክኖርማለ ማለት እዩ።
እሞ ተኸታተልቲ መደብና ዶክተር ኣሰፋ ለኣከ ካብ መቐለ ብሰንኪ ናይ ኔትወርክ ፀገም መወዳእታ ወፂኡ እዩ። ብዝተረፈ ኢሳያስ ሃይለማርያም በዓል ሞያ ሕጊ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ፣ ወለጌዮርግስ ተኽላይ ካብ ጀርመን ንግዜኹም ንትንታነኹም ኣዝየ ይመስግን ይቐኒየለይ
ረታ
ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብያ ኣላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍራ ሓሳብ ምስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዶክተር ኣሰፋ ለኣከ ክኢላ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያን ናይ ሳለሳይ ዲግሪ ትምህርቱ ዘፅንዕ ዘሎ ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ካብ ጀርመንን ብገብረ ገብረ መድህን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም። ብኣርከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሓፈሻዊ መደብና በኣር ዝመስል ንሳኹም ዝፀናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ጠሓንሕደሩ